Euskal Herria Irratian, Iruña Herrian gaur. Maialen Uarte.
Euskararen aurkako oldarraldiaren beste adibide batekin ekinen diogu informazioaren tarteari. Iruñeko Konstituzio plazaren izena gaztelania hutsez jar daitekeela ebatzi du sententzia batek. Administrazioan euskaraz taldeak egin du jakinarazpena. Iruñeko administrazioarekiko auzien lehenengo epaitegiak erabaki du Konstituzioaren plaza erdara hutsean jar daitekeela. Euskararen kontrako oldarraldi judizialarekin lotu dute epaia eta ekar ditzaken beste antzeko ebazpen batzuen gainean ere ohartarazi dute. Ondorioak izan ditzake Iruñeko gainerako paisaia linguistikoan ere diote. Ebazpena kritikatu dute eta legerian horren kontra egiteko oinarriak badirela ere gogoratu dute. Nafarroko administrazio auzitegiko osoko bilkurak doktrina ezarri zuen gai hauetarako. Iruñeko udalak elebitan jarri behar ditu azaldu dute, baina epaileek nahiago izan dute euskararen kontraio berriz ere. Behin eta berriz izaten ditu gure hizkuntza kontrako jarrerak, baina euskal komunitateak Bilbon euskararen kontseiluak deitutako manifestazioan argi erakutsi zuenez tinko segituko du. Ordu bat aterdiak, arratsaldeon guztioi, Euskal Herria Irratian txanda hartuko dugu orain gertuko informazioari tartea egiteko. Eta Iruñeko aldezarrera joko dugu, igandetik bost familia zeuden aldezarreko jarauta kaleko eraikina okupatzen, astearen erdian bi familia atera zituzten handik eta aurrak dituen familiari etxebizitza alternatiba bat eskainita ere handik atera zuten. Atzo izan zen erabateko ustea, barruan zeuden azken bi familiak aterarazi bai zituzten. Etxebizitza sindikatu sozialistak Iruñeko udalak hartutako jarrera kritikatu du eta salatu du etxegabetze ilegalak egin dituela. Sindikatu horrek dei egin du gaur arratsaldeko 7 plazara gunean eginen duten batzarrean parte hartzera. Eta torturaz hitz eginen da gaur arratsaldean planetarioan. Nafarroko torturatuaren sareak antolatuta bigarren nazioarteko jardunaldiak izanen dira. Topaketa honen helburua Txilen, Perun eta hemen Nafarroan hasitako errekonozimendu eta erreparazio prozesuen inguruko errealitateen esperientziak eta iritziak trukatzea izanen da. Nafarroko torturatuaren sareak uste du funtsezkoa dela alderdi horietan sakontzea, Nafarroko gizartean torturaren praktikak izan duen eragina, tamaina eta intentsitatea ezagutzeko baliabideak emanen dituelako. Bulego eta despatxuetako langileak kalera atera dira gaur euren hitzarmenaren blokeoa salatzera. Greba egunak iragarri dituzte, iaren 21, 23 eta 27rako 1500 lagun daude lanean sektore horretan hemen Nafarroan. Ela, Komisiones Obreras, UGT, LAB eta lankidek deitu dituzte mobilizazio horiek. Hitzarmena 2020 urteaz geroztik ari dira negoziatzen eta berehala iritsiko zaio epemuga. Eta asteburu hori begira ere jarriko gara, proposamen ugari baitaude, akademikoetatik hasita UEUk natur zientzien 5. topaketa eginen du, Idoia Torregaraik eta Mirari Martirarenak bestetik, emakumeon miseriak izanen dituzte mintzagai, gaur zaldiko maldiko elkartean emanen duten umorezko bakarrizketan, eta Nogen taldearen musikaz gozatzeko aukera ere izanen da iluntzean, Kafe Zentral antzokian. Eta lehenbizi eguraldiari begira ere jarriko gara, AMT-ko Nafarroko arduradun Peio Horiarekin, egunon.
Kaixo, egunon. Gaur hainbat lekutan odeitsua hasi arren eguzkia nagusituz joanen da eta temperaturen aldetik nahiko atsegina 20 gradu inguruan egunen zehar. Hori bai, gaueko temperaturek behera eginen dute. Bihar eta igandea zeruak odei gutxiekin eta euri botatzeko arriskurik gabe. Bestaldean hegoaizea ibiliko da eta datorren asteko hasierari begira aldaketak emanen dira temperaturak orokorrean behera eta prezipitazio ugari iparraldeko erenean. Ongi izan.
Iruñerrian gaur.
Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Ruralkutxan. EP5-orako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-hilekoan 1,75, ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Ruralkutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailuan berme funtsari atxikita dago Rural Kutxa. Funts horrek 100.000 euroraino bermatzen ditu dirugordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.
Iruñerrian gau, albisteak.
Epaitegietatik dator albistea. Iruñeko Konstituzio plazaren izena gaztelania hutsez jar daitekela ebatzi du sententzia batek. Administrazioan Euskaraz taldeak egindu jakinarazpena. Iruñeko administrazioarekiko auzien lehenengo epaitegiak erabaki du Konstituzioaren plaza erdara hutsean jar daitekela. Epaiaren bidez 22/2023. Euskararen kontrako oldarraldi judizialarekin lotu dute epai hori eta ekar ditzaken beste antzeko ebazpen batzuen gainean ere ohartarazi du. Ondorioak izan ditzakelako Iruñeko gainerako paisaia linguistikoan ere. Ebazpena kritikatu dute eta legerian horren kontra egiteko oinarriak badirela gogoratu dute. Nafarroko administrazio auzitegiko osoko bilkurak ebazpen baten bidez doktrina ezarri zuelako gai hauetarako. Iruñeko udalak elebitan jarri beharko lituzkeela horren bidez. Baina epaileek nahiago izan dute euskararen kontraio berriz ere. Azken aldian izaten ari garen euskararen kontrako jarrera eta epaien artean beste bat gehiago da hau. Bilboko kaleetan egindako mobilizazioan argi geratu zen euskal komunitateak duela alakorik onartzen eta aurrera egiten segituko dutela epai guztien gainetik. Euskararen ikusgarritasuna ematen segituko dugu eta heldu den urtean korrika eginen dugu. Euskal Herri osoa zeharkatuko du bi urtetik behin egiten duen bezala 23. Korrikak ere. Ibilbidearen xetasunak oraindik ez ditugu ezagutzen, urtarrilan emanen dute horren berri, Nafarroko korrika arduradunak Asier Biurrunek esandakoaren arabera. Iruren hasi eta Baionan amaituko da, eta leloa Arroherri zein mezua ere ezagutzen ari gara. Heldu den urtean izanen den korrikak ere badu omendua. Azterketak euskaraz kolektiboa omenduko du. Seaskako ikasleen aldarrikapen historikoa da azterketak euskaraz pasatzeko eskubidea eta hori goraipatuko dute aurten AEKako kideek. Euskara irakasten aritzen da Euskal Herri osoan AEKa, helduen alfabetatzean dabil, oldarraldiei amaiera ematen hasita segitu nahiko luke. Korrika euskaraz harro gaudela esateko albealiatuko dute, baina ez daudela konforme esateko ere bai. Are gaurkoa bezala alako epaien aurrean Asier Biurrun.
Arrotasunez adierazi nahi dugulako euskaldunak parela, ez? Komunitate izateko modua herri izatea baita. Guk herri aldarri gala eta tinkoa izan nahi du 23. Korrikak lelo horrekin, ez? Mezu horrekin geure burua baiestatzeko unea badela uste dugu, hain zuzen ere, ba bizi dugun egoera aldakor honetan, ez? Aurreko astean bildu ginen oldarraldiaren aurrean arretasunez, baina tinko, ez? Tinko erraten nahikoa dela, ez? Eta garaia da gure ustez hau betez oiukatzeko euskaraz bizi nahi dugula.
Euskararen normalizazioan ardura garrantzitsua dute administrazioek, herritarren aleginarekin batera, hizkuntza politika ausartagoa eta inbertsioak egin behar direla ere, esan dute korrika 23. Aurkezpenean. Atzo egin zuten aurkezpen hori. Eta alde zarrera joko dugu, ustu egin baitute Jarautakaleko 19. Eraikina epaile baten baimen judizialarekin eskuan udaltzaingoak barruan geratzen ziren bi familia aterarazi ditu. Igandean sartu ziren gutxienez 5 familia eta aste honetan udaltzaina atarian izan da etengabe ateratzen ziren familiak berriro sarre zitezen. Atzo aterarazi zituzten azkenak udaltzaingoaz gainera foruzaingoa ere gerturatu zen eta tentsio uneak ere bizi izan ziren eguerdian. Etxebizitza sindikatu sozialistak kritikatu du Iruñeko udalaren jarrera. Iker Narbona.
Atzo Iruñeko udaltzaingoaren eta foruzaingoaren dispositibo erraldoi batek Jarauta blokeko azken bi etxebizitzak etxegabetu zituen ilegalki. Beraz, 5 egun iraun dituen sarbide kontrol polizialaren ostean, igandean publiko egin genuen etxebizitza bloke sozialista erabat ustu dute. Guk argi dugu Iruñeko udalarentzat bloke barruan jarraitzen zuen familia zuzenean etxegabetzea arazo politikoa izan zitekeela bere egoerarengatik. Horregatik, mehatxupean eta hainbat eguneko setioaren ostean, behin-behineko etxebizitza alternatiba bat onartzera behartu zuten Herenegun. Behin familia gainetik kenduta, atzo bertan kautelazko etxegabetze hauek bizkortu zituzten. Blokeko gainerako bizilagunak kalegorrian utziz.
Entzun duzu etxebizitza alternatiba eskaini zaiola adin txikikoak zituen familiari eta hori eraikina ustutzera zioazela kalean batutako jendearen presioak albidetu duela uste du Narbonak.
Agerian geratu da Iruñeko udalak etxegabetze ilegalak gauzatzerako orduan duen impunitatea. Etxebizitza sindikatuko kideok Iruñeko udalak etxegabetze hauetan duen ardura salatzen eta kalitatezko etxebizitza alternatiben alde lan egiten jarraituko dugu.
Mobilizazioak egiten segituko du etxebizitza sindikatu sozialistak, etxebizitzaren arazoa egiturazkoa da eta irtenbideak behar dituela agerikoa dela diote, gaur arratsaldeko 7etan plazaragunean elkartuko dira batzar irekian. Eta etxebizitza beharrarekin lotuta bihar elkarreteratzeko deia ere egin dute, kalean bizi leloarekin hainbat kolektibo aterako dira kalera elkarri laguntza, Paris 365, Lantxotegi, Oxfam, Intermon, Mugak Zabalduz eta Nafarroko Sosarrak Zakeria besteak beste. Iruñeko udalaren aurrean egin dute elkarretaratze hori, izan ere salatzen ari dira, ehundik gora herritar daudela kalean bizitzen, premiazko neurriak eskatzen dizkiete, administrazioi, eskubide urrak eta horri amaiera emateko, eta etxe bizitza zein bizitzeko baldintza duinak izateko. Bulegoetako langileak kalera aterako dira, euren hitzarmenaren blokeoa salatzera, greba egunak iragarri dituzte, iaren 21, 23 eta 27-ko, 1500 lagun daude lanean sektore horretan Nafarroan, ela, Comisiones Obreras, UGT, LAB eta Lankidek deitu dituzte mobilizazio horiek, hitzarmena 2020 urteaz geroztik ari dira negoziatzen, eta berehala iritsiko zaio horri epe muga, Iruneko Kosta LAB sindikatuko kidea.
Kontuatan izan behar dugu sektore honetako 1500 langileek aspalditik daramatela soldata izoztuarekin eta hitzarmena negoziatzen. Hori dela eta sindikatuok ezinbestekoa ikusten dugu bai KPI-aren bermea, bai urteko lanaldiaren murriztea. Izan ere horiek direlako besteak beste langileen beharra.
Patronala hitzarmenaren negoziazioa blokeatzen ari zenez, urriaren 19 greba egin zuten langilek KPI-aren araberako igoerak bermatuko dituen eta urteko lanaldia murriztuko duen hitzarmen baterantz egiteko eta halakorik lortzen ez dutenez, greba egunak ere iragarri dituzte, iaren 21, 23 eta 27-ko. Azarbaren 30ari begira ere jartzen ari gara egunotan, zaintzak badituelako milaka aurpegi, horietako bat ezagutu dugu, lehen pertsonan kontatua Maitane Irurtzun bi aurren ama da, bigarrenarekin ere lehenarekin egin bezala eszedentzia hartu dute, aitak lehena, amak bigarrena, zaintzara bideratzen dugune hauetan bere denbora, hori egiteko autua egin duelako.
Nire kasuan haurtzaroaren beharra, ez? Gurasoen presentzia edo helduarena oso garai zaurgarria da eta gure autua izan da haiekin egotea. Uste dut zaintza dela, bueno, beste baten edo zure buruaren ongizatea bilatzea eta hortan eri gara. Egia da denbora ere etortzen zaidala, osea zaintzarako denbora etengabea da, ordaindu eta ikusten ez dena goiz eta gure kasuan arratsalde eta gauez ere etengabe gaude hortan. Orduan, bai, zaintza eta denbora oso lotuak gure kasuan behintzat, bai.
Aloko autua egiteak badakar beste zenbait uko egin behar izatea ere norberaren lehentasunak aldatzen baitira.
Nire soldata eta garapen profesionalari uko egin dio dela edo alde batera gelditu direla, garai batean, tarte baterako, behintzat. Hau egin ahal izan dugu, ba, ekonomikoki ere guk arazorik ez dugulako, bestela, pues bueno, ez dakit zer egin beharko genuke, ze egia da guk horrela ezin nahi ditugula, ez, haiekin egonda eta hortarako, ba, egin bat zira sakrifizio batzuk bai.
Zaintzak erdigunean jartzeko baliatuko dugu azarbaren 30ra, hezkuntzan egin beharreko aldaketak aipatu ditu Maitane Irurtzunek eta administraziotik egin beharrekoak ere etorri behar dutela esan, uste du.
Zaintza behar dugula gizakiok bai bizitzaren hasieran, gu gauden hortan, bai amaieran eta beste egoera batzuetan, ez da, eta oso errekonozimendu gutxi daukan lana da. Errekonozimendua eta hezkuntzan ere aldaketa handiak egon behar dira. Zaintza hain femeninoa izatea nahi ez badugu, ezkidetza, baloreak eta beste batzuk landu behar dira. Oso txikitatik eta gizarte eraldaketa ba hortik bilatu, ez? Argi dago gero goitik etorri behar diren beste 11.000 aldaketa behar ditugula eta horiek ba bakoitza gure lanbideetan eskatu behar ditugu, aldarrikatu eta horren alde borrokatu. Bai, zaintza albidetzeko bestela balio bideri jabe ezin baitugu. Baina ikuste dute gizarte aldaketa ere oinarritik eman behar dela, baloratu behar dugula zaintzaiek egiten duten lana, eta hori, eziketan ere aldaketa.
Azaroaren 30ean mugimendu feministak zaintza erdigunean jarri eta greban parte hartzeko deia egin du. Eta bestelako gaietan, torturaz hitz eginen da gaur, arratsaldean planetarioan. Nafarroko torturatuen sareak antolatuta, bigarren nazioarteko jardunaldiak izanen dira. Topaketa honen helburua, Txilen, Perun eta hemen Nafarroan hasitako errekonozimendu eta erreparazio prozesuen inguruko errealitateen esperientziak eta iritziak trukatzea izanen da. Nafarroko parlamentuak harrera egin zien atzo, torturari buruzko adituei, Lorena Pérez Osario eta Juana Luisa Lloret de Fernández psikologoak hartu zituen atzo Nafarroko parlamentuko presidente, Unai Ubaldek torturatu ondoren, bizirik atera direnei arreta ematen adituak dira biak, Txileko eta Peruko profesional horiek biak, Nafarroko torturatuen sareak antolatutako topaketan ariko dira gaur Iruñeko planetarioan digunez, arratsaldeko 4:30, beste hainbat aditurekin batera, esaterako Pako Etxeberria auzitegi medikuarekin ere izanen direlako. Nafarroko torturatuen sareko kidea da, Mikel Soto, egunon?
Egunon.
Zer izanen duzu gaurko topaketa horietan?
Ba, gaurko topaketetan aurrekurtean hasitako bideari jarretzen diogu, aurrekurtean konferentzia antolatu genuen, tortura Nafarroatik haratago, eta aurten egingo dugun konferentzian pixka bat saiatuko gara begirada bat botatzen erreparazioari, ez? Tortura jasan dugun ontzat, zera, erreparazioaren hiru alderdi ezberdinei, nolabait esateko. Alde batetik erreparazioa eta aitortza esan dezagun, bestetik perspektiba psikosoziala edo, eta azkenik erresidentzia. Eta horretarako, pues badauzkagu nazioarteko eta Euskal Herriko aditu sorta benetan nahiko ikusgarri bat.
Bai, horiek aipatu dituzu, aitortza, erreparazioa, perspektiba psikosoziala, erresilientzia, zergatik dira garrantzitsuak?
Tira, torturatuak edo giza eskubideen alorrean inorako urraketarik jasan dutenek edo jasan dugunok, nolabait aurreko egoerara ezin gara itzuli. Ezin zaigu gertatu zitzaiguna desgertatu, nolabait esateko. Beraz, horregatik oso importantea da erreparazio mailan egiten dena. Eta erreparazioa maila batean, parte esan dezagun material batzuk eduki ditzakeen arren, gehienetan esan dezagun simbolikoa da. Eta soluzio ezberdinak eman izan zaizkio munduan zehar. Horregatik guretzat garrantzia dauka ezagutzeko, pues beste aurrek urtean Argentinako kasua ezagutu genuen, oraingo honetan Lorena Pérez eta Jenny Osorio dauzkagu Peruko eta Txileko realitateak ezagutzeko, eta beste esperientziak hori ikustea nahiko genuke, hemen ere ikusteko erreparazio urrats horiek zeintzuk izan daitezken ikusteko.
Eta honetan guztian erakundeek ere ardura hartu beharko lukete.
Bai, ardura hartu beharko lukete, eta bueno, guretzat pozgarria da, zean Nafarroko torturatuen sarearekin batera antolatzen du Nafar gobernuak, memoria departamentuaren bidez, eta importantea da guretzat laguntza hori eukitzea, esan dezagun erakundeena, azken finean, haiek dira nolabait erreparazio simboliko hori edo erreparaziorako urratzo horiek emateko dagoen agente nagusia, eta importantea da ere eta pozgarria da ikustea gaur zenbat lagun konfirmatu diguten asistentzia gizarte alderdi politiko, sindikatu eta gizarte mugimenduena. Azken finean ikusten baitugu izan Perun, izan Txilen, izan Argentinan, gizarteak, esan dezagun orokorrean, dela gizarte mugimenduen bidez, edenakon bidez, alako neurrien alde dauzkan jokabideak eta bultzatzen duen guztia oso ezinbestekoa baita. Atzo eman genuen torturatun zareko kideak arratzaldea, Jenny eta Lorenarekin, eta kasu guztietan errepikatzen den kontu bat da, entzuzen ere, giza eskubideen bortzaketek daukaten zeragatik askotan erakundeetatik badaudeen bat erresistentzia. Eta hoiek, nolabait hoiei buelta emateko, oso importantea da beti gizarte zibilaren implikazioa. Eta zentzu horretan, posgarria da ikustea gurekin batera, bai aurrekurtean eta bai aurten, gizarte zibilaren hainbeste elementu daudela. Posgarria da, haiek ere paper batekiko dutelako hemen behar dugun zera, aitortza eta reparazioa lortzeko bidean.
Arratsaldeko lauterdietan hasiko da topaketa hori planetarioan, Mikel Soto eskerrik asko eta ongi joan dadila.
Bale, mi esker zuei.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bideo Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagilek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura maila hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko, Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 9848-85-0145. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Baratze bat nahi.
Udazkena, zatoz ekiaeko dendara eta eskuratu gibela garbitu eta giltzurriñak indartzeko gure produktu naturalak. Ekiaeko denda, eta urte sasoi honetan ere ezagutu fitoterapia naturala, medikuntza tradizionalaren botikekin bateragarria. Ekiaeko denda, Fuente del Hierro kalea, Iturra mauzoa, Iruña.
Ostirala da gaur, asteburua ateioka dugu, proposamenak ere jaso ditugu. UEuren Natur Zientzien Sailak eta Euskal Natura Elkarteak antolatuta, asteburu honetan Natur Zientzien 5. topaketa eginen dutute Iruña Nafarroko Unibertsitate Publikoan eta horren inguruko informazioa bildu du Miren Mindegiak.
Azaroaren 18an eta 19an Nafarroako Unibertsitate Publikoan Natur Zientzien 5. topaketa ospatuko da. Udako Euskal Unibertsitateko Natur Zientzien Sailak eta Euskal Natura Elkarteak antolatuta. Euskal Herriko naturguneak izanen da jardunaldiko edizio honetako mintzagai nagusia, eta horren bueltan ariko dira bertan bilduko diren 16 adituak. Ur sistemak, naturguneen kudeaketa, erronka garaikide nagusiak edota espezieen birsartzea bezalako gaiak jorratuko dituzte. Antolakuntza taldeko kide den Mikel Etxeberriak argitu moduan, bertako ikuspegia zaztertuko dituzte jorratuko diren gaiak.
Askotan galtzen gara arazo globaletan eta bilakatzen dira arazo handiegiak aurre egiteko eta nahi izan dugu lurrera ekarri, Euskal Herriera ekarri, ze arazo ditugun bertan, ikerlariek zelan egiten dituzten bertan eta naturrondarea hobekien kontserbatzen da naturgune babestutako naturgune hauetan. Eta topaketarekin plazaratu nahi ditugu bertan egiten diren ikerketak.
Jardunaldiaren 5. edizioa da urtengoa eta orain arte egindako ibilbidean sare zabala ehuntzea lortu da antolatzaile lanetan dabilen Ana García de Baok azaldu moduan.
Topaketa hauetan izaten ditugu ikerlariak, ikasleak, administrazioko langileak eta horregatik izaten dira ere hain aberasgarriez, arlo askotako jendea elkartu eta beraien ideiak partekatu eta sare hau oso emankorreta beratxite egiten dutelako.
Jardunaldietan izena emateko epea azaroaren 15 arte egonen da zabalik UEuren webgunean eta parte hartzaileek jardunaldian agertzeko posterrak azaroaren 10 arte aurkeztu ditzakete.
Euskarazko testu zaharrak ezagutzeko aukera ere izanen da gaurtik aurrera Arreko gizarte etxean Reyes Lintxeta.
Gaur arratsaldean Euskara Ezkabarten paperetik ahora izeneko erakusketa zabalduko da Arreko gizarte etxean 6etan. Bertan bildu dira bailaran agertutako euskarazko testu zahar guztiak. Testu hauetako asko zildozko Perutxena etxean gorde ziren. Han sortu ziren urtasun lakidain, apaitza anaiak 18. Mendearen amaieran, eta haiek idatzitako 110 sermoi aurkitu dira bertan. Honetaz gain, garai hartako Euskal Herri osoko apaiz eta idazleen euskarazko liburuak aurkitu dira, haien predikuetarako informazio iturri gisa erabiltzen omen zituztenak. Ekaitz Santa Cilia, filologo eta ikertzailea da erakusketa honen antolatzailea. Eta berak azaldu duenez, testu hauek informazio asko ematen digut. Besteak beste, euskera etzela bakarrik etxetxokoan erabiltzeko hizkuntza bat.
Sortu zela beraz Iruñerrian, hasi Elkanon eta Ezkabarten ere bai, liturgiarako euskara bat garatu zela 18. eta 19. Mendeetan, jasoagoa, eta hori zela entzuten jendeak elizan entzuten zuen euskara, ez? Beti pentsatzen dugu tokian tokiko mintzoak oso itxiak eta ertsiak direla eta jendeak etxeko bakarrik ulertzen zuela eta etxerako bakarrik zuela euskara. Ara, hemen dugu apestalde bat euskaraz idazteko, leitzeko, beste euskarak ulertzeko eta inkorporatzeko arazorik ez zuena.
Erakusketaz gain Euskaltzaindia komenaldi bat eskainiko dio Jose Manuel Urrutasun Lakeaini azaroaren 26 zildotzen bere jaiotzaren 250. Urte urrenean eta plaka bat jarriko dute haren sortetxean.
Eta beste proposamen bat ere bai, Idoia Torregaraik eta Mirari Martiarenak emakumeon miseriak izanen dituzte mintzagai gaur Zaldiko Maldiko elkartean emanen duten umorezko bakarrizketan. Miren Mintegia.
Idoia Torregarai eta Mirari Martiarena umoregileek luze edo motz euren bigarren bakarrizketa saioa emanen dute gaur Iruñeko Zaldiko Maldiko elkartean. Bakean dagoena, bakean utzi lanaren aritik jarraituz, ikuskizun honetan generoa hartuko du bikoteak umoregai. Hilekoa, menopausia, ligatzeko teknikak eta sexua izanen dituzte izpide, besteak beste.
Bakarrizketa desberdinak dira, gure bizipenetatik sortuak, gure aldarrikatzeko gogotik sortuak, parre egiteko gogotik sortuak eta bueno, izenburuak dio, ez? Gauza batzuetan, gizarte hontan oraindik bide luzea dugu egiteko eta beste batzutan motz geratzen gara, ez? Eta gure kasuan emakumeak garenez, luze edo motz hor kokatzen dugu.
Torregaraik gehitu bezala, gizartean oraindik tabuak diren gai horien inguruan barre egitea askatzailea ere izan daiteke.
Saio batean jende asko dago bildu egiten da eta aukera daukagu elkarrekin barre egiteko, gure miseriez, ezta baita ere, edo kezkatzen gaituen gauza horietaz. Publikoki konpartitzea eta gainera lortzea momentu batzuetan ere horri barre egitea, ezta, bada sendagarri bat egin batean.
Luze edo motzekin, Zaldiko Maldiko elkarteak Irrion Zaldikon umorezko zikloari hasiera emanen dio. Emankizuna arratsaldeko 8:00 izango da, elkartean bertan sarrera librearekin.
Eta musikarekin amaituko dugu, gaur Kafe Zentral antzokian doinu hauek entzunen ditugulako. Nogen taldea, disko berriaren aurkezpen biran ari da, eta gaur iluntzeko 9:00 hemen Iruñeko Kafe Zentral antzokian izanen dira, sarrerak 12 € eskura daitezke. Musika doinu hauekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara, hauxe egunak gure inguruetan utzitakoa, mila esker gurekin egiteagatik errepasoa, asteburuan pasa.
Eguerdiko ordu.